Eta beno, erronka nahiko mardula, urrian egin beharrekoa zena, baina atzeratu egin behar zen izan zelako kasu honetan eguraliagatik, eta bueno, ba, ikusten denez, eguralia lagun izanen da larun bata, Euskal Preso eta Iheslarien aldeko, edo eskubien aldeko mobilizazio erraldoia burutzeko. Zein da mobilizazio hau? Ba, 650 tontor igoko dira Euskal Herri osoan, sare herritarrak deituta. Honen inguruan, solasteko, beste, o, telefonaren bestaldean izanen dugu Mikel Mundiñano, sareko kidea. Mikel, egunon, zan moduz?
Bai, egunon, ondo, ondo. Azken momentuko kontuekin, baina ondo, ondo, pozik eta ondo.
Bueno, erronka nahiko mardula hartu zenutena eta helarazi zenutena. 650 tontor, bueno, danak kubrituta laude, ia.
Bai, bai, esango nuke ja guztia bintzat ba, itxia daudela, bueno, Nafarroa bintzat esan dezakegu, bai, ez? Nafarroan 650 mendi horietatik kontutan hartu behar dugu 220 pasatxo mendi hartua genituela, eta gaur da eguna, pues, egin den lan guztiaren ondoren, herri eta auzoetan egin den lan guztiaren ondoren, pues, betea dituguna, eta beraz oso, oso pozgarria benetan. Ondo.
Bueno, jendeak zapatillak edo botak jantzi eta mendira joango da, asteburu honetan. Kasu honetan, gainera beste erronka bat ezarri diozu jendeari, 350.000 kilometro zer dela eta ezarri duzu ba, erronka hori ere bai.
Bueno, hor kontutan hartu behar dugu, orain dela urte bete eskaz, izan bidea dinamika martxan jarri genuela, izan bidea dinamika berez, berez ba, bueno, aktibazio sozialerako tresna edo izan nahi du, eta hor Euskal Herrian barnan lortzen ari diren adostasun eta akordio eta guzti horien hola betera aktibazioa pasatzeko ba, ba tresna gisa aurkeztu genuen. Ez? Eta gaur da eguna, urte bat eskaz betetzen denean, ba, orduan jarri genuen erronkaren zati handi bat ba, egina dagoena. Ez? Orduan esaten genuen, ba, nola baitere aktibazio horretarako iru milioi kilometro egiteko, edo nola baitere, bai, ibilian egiteko erronka egiten genuela, iru milioi undagoita zazti mila kilometro egiteko, ba, Euskal Herriak dituen populazioen aineko kilometro. Ez? Nola baitere, aktibazio hori ba, sustatu alizateko. Ez? Eta gaur da eguna, ba, milioia ja pasatu dugula, eta hori ere ospatu nahi dugu biharko mendien erronka honetan, ez? Eta nolabait ere bueno, ba incentivatu nahi dugu baita ere, pues erronka hori, ez? Eta horretarako ba planteatzen duguna biharko da hori, ez? Ba ea kontagailu horri milioi bat pasa daukan kontagailu horri aber gehituko diogun larun bat honetan guztion artean 350.000 kilometro. Hori da erronka.
Eta beno, beti zuekin egoten garenean aipatzen dugu edo galdetzen dizuegu gartzelanen o gartzeletan daudenen egoeraz ezakite hobera jo duen edo okerrera egin duen berriz ere, ezakit ze mugimendu izan diren bertan.
Bueno, esaten ari garena, ez, azken hilabetetan esaten arituaren moduan, ez, Euskal Presoei eta nolabait ere salbuespenezko espetxe politikari dagokionean, bai ez, aldaketa garai bat izan ari garela, agian sakonekoa eta errokoa ez den arren, ba nolabait ere aurrenazko urrats gisa irudikatzen ditugula gu behintzat. Ez ematen ari diren gerturatze horiek ez dakarte urruntze politikaren amaiera, ez eta ere salbuespen legediaren deuseztapena, baina bueno, nik uste dut urteetan nolabait ere mugitu ezin izan du den harritzar handi hori mugitzen ari dela, ez? Eta oraindik normalizatu ezin baldin badugu ere egoera, ze azken batean bai, ba gerturatzea badaude, zenbaitzuk Euskal Herrian ere badaude dagoeneko, baina ezin dugu normalizatu normala ez dena, ez oraindik urruntze politika hor dago, eta urruntze politika amaituko da soilik Euskal Preso guztiak Euskal Herriko espetxetan daudenean, ez. Eta haien kontrako salbuespen neurriak amaituko dira, ba nolabait ere haien gradu progresioen bidez eman beharreko kaleratze hori ba oztopatzen ez den bitartean.
Eta gainera, bueno, egoerak pandemiak ere zaildu egin du, ez? Ze bisitak edo bisak eukitzeko arazo pila eukitzen ari gira, horrekin, bueno, zuek ere txostena argitaratu zenuten salaketarekin batera, eta, bueno, hori ere suposatzut aintzat hartu izan duzutela, ez zuen erronka honetan.
Bai, noski, oza, espetxetan egoera okertu egin da, ez, pandemiaren etorrerarekin, ez, lehen ez baldin batzen ona, pues, atzitu orain, pandemiari espetxetan aurre egiteko hartu diren neurri bakar bakarrenetakoak, ba, espetxeak gehiago isolatu eta istea izan duten, ez? Horrek ekarri du, zuk aipatu duzun bezala, hainbat traba komunikazio aldetik, aurrez aurrekoak egin alizateko, eta beste hainbat traba, ba, azkenean, ba, egoera larria gotu egin dutela, ez? Horregatik eta bizi dugun momentuagatik ere bai Euskal Herrian garrantzitsua da, behingoz, heldu behar zaion bezala heltea gai honi, ez? Eta hori, pues lehen aipatzen ari garen bezala, lege arruntaren aplikazio oinarrituta urratsak eman daitezke momentu hontan eta presoak etxerako bidean jarri ditzazkegula.
Eta bueno, etxerako bide horretan hori, larun bat honetako erronka, pen handiz esango dugu, ba horietaiko zetaiko pertsona bat ez dela erronka honetan parte hartzen egongo, Fran Balda, hori ere suposatzen dut gogoan izanen duzutela, ezta?
Ba, eta, bueno, dudari gabe, ez azkenean, orain dela hilabete terdi edo utzi gintuen Franek lan izugarria egiten zuen ba, gurekin batera, sarekiden ekaltzin bat zen, eta dudari gabe, pues, bihar bezalako egun batean, ba, gogoan izanen dugu ez. Horra ipatu ezakegu, bueno, jende guztiaren edo tontor guztietan igotzen den jende guztiaren memorian egongo direla, egongo dela Fran eta Fran bezalako hainbat sarekide eta herritar nekaezin, baina guk adibidez sakanan bai aurre ikusita dagoela, pues keinu esanguratsuago bat egitea, eta orduan tontor guztietan egingo zaio nolabaiteko keinutxo bat eta nolabaiteko eskerron bat, ba urte guzti honetan bere bizi osoan egin duen lan guzti horren alde.
Eta, bueno, hortxe dago deialdia, 150 tontor, ezakit, ez dago galera gehiagorik, ezakit zer gehiago gitu nahiko zenuken, edo zer nolako gonbitea luzatu nahiko zenioken gure entzulegoari, izatu?
Bueno, alde batetik, nik uste dut, azpimarratu behar dela lan eraketa guzti hortan herrialdeak izan duen erantzuna, ez? Eta hortaz, nik uste dut, saretik ere bai gure eskerrona bidali behar dugula herri eta uzo eta txoko guztietan, egiten ari den lan guzti hori, ez? Gure zeregina da nolabait herri hoietara tresnak eskaintzea, baina gero benetan lana eta antolakuntza eta ekimenak aurrera eraman behar dituztenak herriak dira, ez? Eta hori nabaritu dugu, ez? Gehien bat Urtarrileko 9 mobilizazioaren ondoren ere bai hor sortu zen edo bai lortu genuen saretze hori nolabait ere mantentzen ari gara, indartzen ari gara. Eta hori da, ba, herri eta uzoetan egiten den lan horregatik, ez? Azpimarratu behar dut, Nafarroan bakarrik 220 mendi gure ardurapean hartzeak esan nahi du, ba hori, lana poliki egiten ari garela, eta hortan jarraitu behar dugula, ez? Hemendik aurrera ere bai, badugulako zeregina, azken batean, lehen esan duguna, salbuespen neurriekin amaitu behar dugu, eta salbuespen neurriekin amaitzeaz gain, presoak etxerako bidean jarri behar ditugu, kaleratzea azkartiaren bidez, ez? Eta hori eman behar da gradu progresioa ez oztopatuz, ez? Bigarren gradutik hirugarren gradura, hirugarren gradutik baldintzapeko askatasunera, ez? Hori da, nolabait ere daukagun jokalekua edo daukagun nolabaiteke esparru garrantzitsu bat, ba presoen auzia, pues alik eta azkarren konponbidean jartzeko. Beraz, eskertu jende guzti horren lana eta bihurtkoari begira, ba animatu eraman dezagun aldarrikapena Euskal Herriko tontor guztietara, baina eraman dezagun baita ere, ba, euskaldunok daukagun indar hori, daukagun alaitasun hori eta daukagun nolabaiteko konpromiso edo determinazio hori, ba, etorkizun hobe baten aldeko lan hori horretarako, ez? Eta uste dute bihar horren adierazle garbi bat izango direla Euskal Herriko 150 mendi tontor horiek. Hortaz aurrera denak eta animo.
Ba, animo, izan bidea danak eta hoize, zato, mi esker gurean egon izanagatik, eta hoize, aber bihar dena ondo di joan, eta hoize, zan bezala, erronka betetzen dugun. Hoize, zigiongi, du bezarka da bat.
Bale, eskerrik asko zuei, animo.